Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana radio to'lqinlari orqali siz azizlar bilan uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun eshittirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshittirishimizda insoniyat tarixidagi gunohning qora dog'i haqida gapirmoqchiman. Axir axloqsiz va buzuq dunyoda bunga o'xshagan narsa necha marotaba qaytarilganligi barchamizga ma'lum-ku. Keling azizlar, qishning sovuq kunlarida bulutsiz yoki yozgi tongni faraz qilib, ko'z o'ngimizga issiq kunlarni keltiraylik va xayolan Nil sohilidagi saroylardan biriga kirib ko'rsak. Avvalambor turli ranglarga boy bo'lgan va poliga muhtasham gilamlar solingan zalga nazar tashlaylik. Ustullardan yupqa muslim pardalar osilib turibdi. Gullab yotgan mirta, xushbo'y apelsin daraxtlari, anorning cho'g'dik qip-qizil gullari va muattar tuberozlar orasidagi dam olish uchun ustiga gilamlar to'shalgan marmar o'rindiqlar qo'yilgan. Balki sharqiy usuldagi ushbu zalning go'zalligi bizga afsonadek tuyular. Biroq bu afsona emas. Chunki qachonlardir Misr o'zining boyligi va hashamati bilan hammaga mashhur bo'lgan. U yerdagi hayot yorqin va shukuhli bo'lgan. Hozirgi zamonda yashaydigan ba'zi odamlarga buni hattoki tasavvur qilish ham qiyin. Ayrimlarga esa bundan go'zalroq saroylarda yashash nasib etgan. Mana, ko'proq bog'ni eslatuvchi zalga olib boradigan zinapoyadan yosh yigit yuqoriga ko'tarilmoqda. Uning yuzi chiroyli bo'lib, xotirjamlikni ifodalab turardi. Qarashi esa biroz uychan edi. U baland bo'yli va qaddi-qomati kelishgan bo'lib, uning uzun oppoq kiyimi hamda rang-barang yopinchig'i uning kelishgan qomatini o'zgacha qilib ko'rsatib turardi. Bu yerda go'zal va boy mamlakat bo'lmish Misrda bizlar yana Yusuf bilan uchrashamiz. Biroq u bilan ajralganimizdan beri u qanchalik o'zgarib ketdi. Yosh yigit yuqoriga ko'tarilgandan keyin to'xtab osmonga qaradi va qo'llarini ibodat uchun birlashtirib, boshini quyi solgancha xayolga cho'mdi. U o'zining baxtli bolaligini, vatanini, otasining chodirini hamda jonajon otasini eslar edi. Bularning hammasidan uni mahrum qilgan o'sha dahshatli lahzani ham esga oldi. Biroq u Xudovandga bo'lgan ishonchining bunday ajoyib tarzda mustahkamlanganidan taskin topardi. Yusuf Xudovanddan bir qadamga ham uzoqlashmas edi. Xudovand ham unga sodiq edi. Yusuf Xudovandning yordami bilan o'zining dardini yengdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, albatta, begona yurtda bo'lganimizda o'z vatanimiz, oilamiz va yaqinlarimizni sog'inamiz. Ularni birma-bir ko'z oldimizga keltiramiz. Shunday paytlarda bilingki, Yusuf bilan birga bo'lgan Xudovand har birimizga taskin bera oladi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.